Dobrý den, zdravím všechny přátelé podcastu Keci a politika, pořadové číslo 156. Já se jmenuji Bohumil Pečinka a radím vám, vytáhněte si ze svých šatních skříní kabáty, protože tenhle týden nebude pěkný. Co ty na to, Petrosi? Už jsi to zaregistroval, tu změnu počasí?
Dobrý den, celý den, já jsem Michal Petropoulos.
To je pravda. Právě jsem říkal, že člověk tohohle jména je hlavní nakladatelský prostě gigant v Řecku, takže jestli to není. Já bych se vůbec nedivil, že je to tvůj pseudonym a že to zvládáš.
Říkáš, že si podnikám v vydavatelství v Řecku.
Ano, že to zvládáš zbavit všechno. Jak tenhle podcast, tak dřevospracující aktivity, tak nakladatelství.
Gnili posti mnohých.
Je to tak, Petrosi, že jo? Přiznej se.
Ano, je to tak.
Tak.
Můžeš mi říkat Míšo.
No a co Karolína, co říká změně počasí, protože ona před chvílí dorazila ze Stockholmu. Co jsi tam vlastně dělala?
Probíhala tam eurovizní preparty, což jsou takový akce, které se dějou. Není to jenom chlastačka, je to hlavně o tom, že tam vystupují všichni různí zástupci, co budou vystupovat v Eurovizi, tak se předtím schází v největších městech, kde to má největší fanouškovskou základnu. A teď jsme byli v sobotu v Amsterdamu a v neděli ve Stockholmu. Asi před třema hodinama jsem přiletěla.
Musíš říct, co jsi tam dělala, protože pro naše posluchače, kteří tě neznají, by si mohli možná myslet, že jsi tam roznášela catering nebo něco podobného.
No, když tam byla chlastačka, to chlastala.
No to jsi vnutil ty.
Tak když se to jmenuje pre-party, tak to je trénink na tu party, no.
No, party malinká potom i byla, ale já tam hlavně dělám to, že doprovázím v rámci naší české delegace, doprovázím našeho interpreta, který tam každý rok je letos po šestý a natáčím krátké dokumenty nebo delší dokumenty o té cestě, co se tam děje. Když tak minulý rok je nakladná i vysílání pět krátkých dokumentů, který jsem tam udělala.
A ty jsi byl kde, Bohuši, na pre-party?
Já jsem pracoval, Petrosi.
A taky na pre-party, ne?
No.
Nebo na té party.
To bych tak nenazýval, ale ještě než půjdeme k tomu tématu, který tentokrát bude kongres ODS a konference SPD, tak musíme poděkovat dvěma našim přátelům, kteří nám asistovali minulý týden u setkání s fanoušky, takzvané backstage, a to Bistru 66 z Randisa a
nad Labem
a panu Kotenovi z Vysočiny,
který nám naučil dělat sabráž.
Konečně ukázal nám a našim přátelům, jak se dělá sabráž. Takže ano. Dneska už to můžeme vyučovat my sami.
Já se tím můžu živit.
Je to tak.
Živu jste v cirkuse. Vždycky řeknu něco o politické scéně, pokud palím šampaňská.
Tak a teď řekni něco k tomu sobotnímu večírku.
V sobotu velká, opravdu velká backstage pro naše fanoušky. A podrobné instrukce řekneme v druhé části, protože to se týká jenom těch, kteří mají druhou část. Doufám, že na to nezapomeneme. To by bylo smutné, kdybychom to neřekli nakonec, ale snad to řekneme. Napíšu si tady poznámku. Backstage.
To Petros nedělá často.
Já to taky, když tak připomenu.
Výborně. A chceš něco říct ještě?
Chci říct nic.
Nebo pojďme na výjezdy. Tento čtvrtek České Budějovice, další čtvrtek 25. dubna Vyškov. Určitě přijďte do místního kina, bude... My a Klement Gottwald tam budeme vzpomínat na slavná léta. Potom 14. května Rock Café, 16. května Nové Město na Moravě, pak máme takový troják koncem května, 28. května Nový Jičín.
To bude speciální vystoupení.
V Novém Jičíně?
Jo, jsem tě ještě neřekl.
To jsi mě teda neřekl.
Tam zvu všechny fanoušky z regionu do Nového Jičína.
Potom 29.5. první open air ve Slezském Gruntě Osada Smolkov a 30. května Tišnov. A pak tři vystoupení před volbami, 4. června Havlíčku Brod, 5. června velké vystoupení v Sonu v Brně a 6. června Jablonec nad Nisou. Tak, pojďme k tomu tématu. Kongres ODS byl v sobotu a v neděli a konference SPD Tomia Okamury, takže víkend bohatý na sjezdy a podobně.
Jdeme na to.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí podcast Keci a politika. Podcast o politice a o všem, co vás kolem ní zajímá.
Tak jo, tak klidně to vykopni tentokrát. Je nějaká otázka, na kterou se chceš zeptat, Petrosi, když jsem byl
jaký
na místě?
Jaký byl catering?
To mě všichni říkali, kteří mě tam potkali, že se mě na to zeptáš.
Měli jste buržoustky žrádlo?
tak jako Hotel Clarion tam udělal jako věc, kterou my...
Hotel Clarion ti udělal, co si prostě ODS-ka objedná, tak co si objednal ODS-ka? Bylo suši z těla nahé ženy?
Ježišmarja, bylo...
Nebo bylo suši z... Počkej, bylo suši z těla Jany Černochové? To by bylo úplně monstrózní.
A ne, ale byl zákusek, samopal Jany Černochové, víš, řezal se.
Fakt?
A,
byl Kalašnikov, nebo ano, i nějaký jiný samopal?
Jiný samopal, nějaký jiný vzor byl tam byl. No, tak vevnitř byla taková...
Krvavá nádivka? Nebyla.
Tak ty to všechno víš.
Tak to by mě napadlo, tak by dělal dort ve tvaru Kalacha, tak a naplním jahodovým prostě pěré.
Fajn.
Takže bylo to povedená ta škařica.
Hele, já už se ti na nic nebudu ptát a začnu,
já se na něco ptám.
No jo, no tak jako ty se mě ptáš na věci, o kterých prakticky nic nevím, jo.
Tak co jsi tam jezdil, jako? Já kdybych tam jezdil, tak bych chtěl takovýhle zážitky slyšet.
Já jsem chtěl, abychom mohli z první ruky zprostředkovat zákulisí téhleté akce našim posluchačům.
Na co se dělal v zákulisí? Šňupalo se? Tak když jsi byl v zákulisí, tak chci vědět.
Bože můj.
Kontroloval si záchodky?
Jako jestli jsem bral moč, jo? Vzorky moče, nebo co?
Ne, tam byly ty zrcátka prostě tak zaprašený můj vedlo.
Ne, nebyly.
Nebyly, čo, tak se chovali slušně všichni.
Je to tak. Jako,
to je fantastické.
To je taková nudná středostavovská strana, kde
nikdo nefetuje.
Kde se kouří ve vymezených prostorech a tak.
No a ještě pořád se kouří.
Někteří. Ale relativně málo, ale... Je to zajímavé, já ve všech institucích, kde jsem, vyhledávám právě tyhle kuřárny, i když jsem nekuřák, protože tam se nejlíp navazují vazby mezilidský a vztahy.
Ne,
člověk musel vyjít ven, ale tam to bylo právě nejlepší, protože ten zrovna bylo pěkně ten den a dobře se komunikovalo, dobře. Tam jsem si pěkně popovídal s Ivanem Bartošem, který tam taky do kuřárny mnohokrát přišel.
Kouří, jo.
Jsem nevěděl,
to mě jak uniklo.
To je prý poslední vášeň.
Poslední kuřák ve vládě.
Která mu zbyla. No, rozhodně...
Počkej, ministr Válek nekouří. No.
Válek?
No.
Ten tam byl taky. Ten tam byl taky. Tam byly vlastně celý kongres začal...
Počkej, kouří tam mají cigára, jako ta s tabákem filtrový. Nebo co se tam kouří?
No kouří,
co kouřil Ivan Bartoš?
Ty věci, co kouříš, ty se tam většinou kouřily. Ty ajkosky a všechny tyhle ty...
Takže se nehulilo.
Tyhle ty podivné věci. Vlastně ono nevíš, protože ono z některých se strašně dýmí a...
Ježi, vlastně můžeme dva poryze na marihuanu, to je pravda.
Jo, tak... Někdo tam byl zahlen v dýmu, tak to se blbě poznává samozřejmě.
A ty nejlepší věci se dozvíděl teda v kuřárně, jo?
Jednoznačně, Petrosi.
Tak hned
dále. To je taková má strategie už řadu let. Že se s těmahle lidma prostě zbližuju.
A nevidíš, že pak smrdí ty hadry, jako?
A ono to...
Je to bylo venku vlastně, tak to
já nevadí. Se s těma lidma často solidarizuju, protože oni jsou vyhnaní před ty budovy v zimě, tam jako tak pošlapávají, víš, a jako, podupávají jako... a ještě k tomu drží ten hrnek s tou kávou a jsou jako společenští vyvrhelové a vytváří to zvláštní jako sociální vazby mezi těma lidmi.
Tak řekni,
všem doporučuju, kteří chtějí...
Řekni, co ti na kongresu ODS řekl Ivan Bartoš. Protože to je podle mě nejzajímavější.
No to ti v žádném případě neřeknu.
A proč tady seš teda dneska? To naši posluchači chtějí slyšet, co ti řekl Ivan Bartoš konkrétně. Protože to je na tom to nejpikantnější.
Petro, si ani na mučidlech to ze mě nedostaneš. Prostě já své informační zdroje nezrazuju.
A to není fakt, že jste si povídali.
To zdůrazňuji. No ale tak jako... pojďme k tématu.
Jako nic zajímavého. To je k tématu. Nic zajímavého ti neřekl, jo.
A řekl mě toho spoustu, ale taky to
a ty bylo... se s tím nechce, o to nechceš podělit se svým posluchači,
se o to
které
podělit,
miluješ nade vše.
Chci to. Se o to podělit se posluchači, ale postupně.
Tak začni, téma, fáze jedna.
Téma po tématu.
Fáze jedna, téma začni po fázi jedna.
Ale zase jsme tam nehulili celý hodiny, jo? Takže nemůžeš jako ode mě čekat, že...
Jdeme, jo? Fáze jedna.
Tak začalo to samozřejmě tím, že vystoupili předsedové... pěti koaličních stran, tedy Petr Fiala plus čtyř dalších a dávali si takový jako zdravice. Musím teda říct, že nikdy jsem za těch 30 let ještě neviděl tak idylický prohlášení, které měli na svou stranu, protože tam, kdyby zavřel oči a jenom to poslouchal, tak bys vlastně neviděl, z které strany ti lidé jsou, kdo je předseda jaké strany. A já mám pocit, že, nebo mám pocit, jsem úplně přesvědčený, že je to, že je to určitý fenomén, který souvisí s tím, co kdysi ty nazval jako teorie, že ta pětikoalice má vlastně takový alternativní politický svět, kde je jich pět a kde, nebo respektive takhle, ten celý ten politický systém se skládá ze dvou světů. Jeden svět té pětikoalice, jeden svět toho ANO a SPD. A jak ukazují i ty průzkumy, tak mezi těmihle dvěma světy nedochází k přeskupování sil, maximálně k přeskupování v rámci těch dvou světů, nebo přechází mezi těma stranama v rámci těch, zase v rámci těch dvou světů. Takže to vede k tomu, že jestli chtějí po příštích volbách za rok a půl znovu vládnout, tak jediná šance je, že v duchu toho mušketýrského jeden za všechny, všichni za jednoho, čili když jeden neuspěje, tak neuspějou všichni. Takže to vede k tomu, že ty vztahy uvnitř té koalice ve srovnání s předchozími, všemi předchozími koaličními vládami jsou téměř idylické. A bere to ale to, že jsou tady ty dva světy a když ti naštvaní voliči mají odejít k opozici, tak k Babišovi nikdy neodejdou. Ti středostavovští, středopravicoví voliči a raději jdou do tábora jako nevoličů. Takže tomu světu to bere zaprvé dynamiku, ale nic se s tím vlastně nedá dělat. Já tomu říkám železný způsob fungování toho stranického systému a takhle to bude fungovat do té doby, dokud bude na té politické scéně Andrej Babiš a dokud nebude schánět ten jeden politický svět do houfu jako ovčácký pes.
Tak ale jako je z toho cítit trošku zatuchlost té opoziční smlouvy. To má jako parametr trošku.
Popiš to, jak to vidíš ty tady, ty dva světy a tu jejich neprostupnost.
Takhle jsem to ani nemyslel, ale tím, že prostě na té jedné straně ti, co vládnou, jsou jako tak zaklesnuti do sebe, že vlastně se moc nepočítá s tím, že by někdo z nich z toho tábora odešel. A teď nemluvím o voličích, mluvím o těch stranách.
Je to tak.
Tak to vlastně vzdáleně připomíná to rozdělení sil během opoziční smlouvy. Jako jo. To znamená, ať se děje, co se děje. Jako neodvolávají se ministři, nepadá vláda, nějak moc se nekritizujeme. A když se moc nekritizujeme, tak si vlastně jako tolerujeme nějaký průsery. A když si tolerujeme nějaký průsery, tak se neposuneme kupředu.
A zase proč? Odpovídám ještě jednou. Protože neúspěch každého jednoho z nás je neúspěchem nás všech.
No to je
protože jinak nedáme potenciální většinu po příštích volbách vůbec dohromady.
No to je jedna věc. Druhá věc je, že Petr Fiala prostě je takový, jaký je, že nemá rád ty konflikty, nemá rád kritiku. Je jeho superschopnost je konsenzus. No a konsenzus jako na veřejnosti vypadá prostě, když je jako patologický, tak vypadá prostě divně.
Já
kdybych v té vládě seděl, tak je opravdu jako libovolno, za kterou stranu bych tam seděl. Protože se dokážu jako empaticky vcítit do kterékoliv z nich. Tak bych určitě našel jako třeba 5-6 věcí, kvůli kterým které by dělali ty ostatní strany. Jo. Byl bych ODSák, to by mě sralo, co dělají třeba Piráti. Byl bych prostě Pirát, sralo by mě, co dělají Lidovci třeba tak. Že bych měl potřebu se k tomu jako nějak veřejně vyjadřovat. Asi dost kriticky. Aniž by to nutně muselo znamenat, že chci položit tu vládu. Jako jo. Ale v podobném duchu se vlastně nese i ten kongres, jsem pochopil.
Ano.
Že nekritizujeme se na vládě, nebudeme se kritizovat ani v ODS, nebudeme kritizovat Petra Fialu ani jako předsedu strany, ani jako předsedu vlády. A to samozřejmě potom jako nutně vede k tomu, že někdy některé politické strany a někteří ministři toho nutně začnou zneužívat, že jo? Protože říkají, jako udělal jsem sice průser, jako, ale kdo se do mě teďka opře, tak to se asi nikomu nebude chtít, že jo? Fiala to nemá rád, tak to nějak jako přežiju, jo? Tak některým ministrům tam tímhle způsobem procházejí jako minely, A některým ministrům to umožňuje tam jako nebýt v té vládě vlastně, že jo. Jo, protože když si jako uvědomíš, že na tom kongresu byl opět zvolen místo předsedou ODS pan ministr Baxa, jako, který v té vládě jako efektivně jako není, že jo. Není ani v té vládě, ani v ODS, ani ve veřejném prostoru, prostě neexistuje. A přesto přijede na ten sjezd a dostane uspokojivý počet hlasů a s úsměvem na tváři a s chlebičkem v ruce prostě vypochoduje z toho sálu jako vítěz. Jako jo.
Což by se sice z místopředsedu druhý nejnižší, ale i tak.
To se historie neptá. Jako. Zvolili ho. Kdo si bude za dva roky dohledávat, kolik kdo dostal hlasů. Jako.
A počkej, je třeba říct, proč ho zvolili. Zvolili ho proto, že na každé místo z těch 6 míst ve vedení předseda, první místo předseda, 4 normální místopředsedové, nebyl žádný protikandidát.
Ale proč se tak dohodli?
Ale dohodli. Tam každý no, dohodli může... Se. Dobře, může se dohodnout parta lidí, ale těch delegátů tam bylo asi 556, hlasovalo efektivně 525 zhruba a každý jednotlivec může sám se nahlásit nebo sám být jako sám se o to ucházet.
Jasně, ale jako...
A tam je důležitý jedna věc, že vlastně nikdo to neudělá. Teď si můžeme říct, proč to tak je. A já mám samozřejmě dvě vysvětlení. Jedna věc je, že tahle ta budoucí garnitura už myslí na situaci po příštích volbách a nechce být spojována s příštím možným volebním neúspěchem. To je jedno vysvětlení, které ale platí jako vždycky v každé straně a podobně. A to druhé vysvětlení je, že ta nesoutěživost a nekonkurence uvnitř té celé vládní pětikoalice se trošku odrazila i uvnitř té ODSky. To nemohlo nenajít vyjádření. Jo? To muselo najít vyjádření i uvnitř té ODSky, protože já jsem, když Petr Fiala mluvil a představoval tu ODSku, vládní koalici, hodnotil jednotlivé ministry, hodnotil jednotlivou přístup jednotlivých stran koaličních, tak já jsem v tu chvíli měl dojem, že je to třídní učitel na konci roku, který
si dokázal neusnout.
Který hodnotí ten rok.
Jo. To je zase modrý život.
A znovu jsem si uvědomil, že vlastně Petr Fiala nekandiduje na předsedu ODS, ale kandiduje na předsedu pětikoalice. Jo.
No když pominu to...
On je předseda pětikoalice.
Jasně. A když pominu to...
A protože taková funkce není, tak zástupná funkce za předsedu pětikoalice je předseda ODS.
Když pominu to, že tam já tam teda žádnou jako nějakou jinou garnituru jako nevidím, jako viditelně sformovanou. Vidím tam nějaký jako radikály a nějaký jako povídání si u cigára. Tak dobře, ale přece jako oni, když říkám, že se dohodli na tom, že nebudou, že bude co křeslo to kandidát, jo, tak tím nemyslím...
Takhle se ve velké straně nemůžeš dohodnout.
Já vím, ale tím nemyslím, že přesně, že byl nějaký chůral, kde si to odhlasovali. Jako, takhle to samozřejmě nemyslím. Ale jestliže...
Je atmosféra.
Jde atmosféra, jako, jak z vedení strany, tak z výkonné rady, tak potom z kraju dál dolů. Tak ty jako fotbalista moc dobře víš, že když se prostě řekne z lavičky hrajeme beton a někdo tam začne pobíhat jako prostě povápně, no tak ho prostě vystřídáš, že jo?
Vystřídáš,
takže prostě dohoda byla hrajeme beton.
Je to tak.
Jo?
Musíš vysvětlit, co je to beton i
no
pro...
No prostě bráníme výsledek jasně. Za každou cenu a neděláme žádný jako... Nepouštíme se do žádných velkých akcí. Jako.
Hrajeme na remízu, tak.
Nepouštíme se do žádných velkých akcí, no tak jako kdo začne tuhle instrukci z lavičky porušovat, tak asi jeho kariéra v klubu jako nebude úplně zářná, že jo. Takže já ještě jednou netvrdím, že existuje nějaká jako tajná dohoda o tom, že nebudeme nominovat, ale nějaký signály zhora dolů šly tohoto typu, jako. Prostě jako...
A já myslím, že ne. Já myslím, že ne, že když...
V kombinaci s tím, co říkáš ty, a tady já bych teda nepoužil slovo garnitura, já bych spíš řekl, že ti, od kterých jsme to očekávali, nebo já bych to očekával, možná i ta strana to očekávala, že budou vidět na té tribuně a z té tribuny budou říkat soudruzi, tohle děláme špatně. Já navrhuji, abychom to dělali takto, můj plán je tento, takhle to dál nejde, jako musíme to změnit, tak ti tam nepřišli a neřekli nic takového. Ne proto, že by si to nemysleli, spousta z nich si to určitě myslí, ale proto, že pokud by to samozřejmě asi udělali, tak je velmi pravděpodobně, že jim řekl, tak fajn, tak tady vypisuju ti nominační lístek na místo předsedu a jdeš do první linie.
Za hodinu máš nominační projev a...
Napiš si ho a přijď prostě za hodinu, prostě budeme hlasovat. A to se jim nechce, protože jestli já něco vidím v ODS, a možná nejenom v ODS, tak vidím pocit, že prohrajeme, pokud neprohrajeme ty evropské volby, protože ty teoreticky můžeme jako úplně neprohrát. Jako jo.
Tam bude plichta, já cítím.
Tak určitě prohrajeme ty podzimní volby a tam si...
Krajské.
Ano, tam si a senátorské, kde ODS, myslím, obhaduje 10. A pak to teprve bude ten průser. A proč já bych u toho měl být? Proč bych já měl být? Proč bych se měl nechat zvolit místo předsedou strany nebo do vedení strany? A aniž bych na to měl nějaký výrazný vliv, protože mě asi pravděpodobně už teď nikdy něčemu nepustí, tak bych měl na zadek napsaný, že jsem u toho seděl, když ty volby jsme prohráli. Takže místo toho se soustředili na něco jiného, nepřednášeli projevy, které by je k něčemu zavazovaly, nebo nedej bože, by vedli k výzvám jako ke kandidatuře, to by úplně vyděsilo. Tak se soustředili na to, že složili Petru Fialovi výkonnou radu tak, že v ní pravděpodobně nemá většinu dneska. Což samozřejmě může to vypadat tak, že pokud existují nějací ti, jo, tak si připravují pozice na případný nějaký hlasování v případě neúspěchu, ale spíš si myslím, že ne ani po těch krajských volbách, že i kdyby ty krajské volby nedopadly moc dobře, tak to vybíhání ze zákupu neproběhne po těch krajských volbách, ale až po těch sněmovních, o kterých jsou si teda úplně všichni jistí, že prohrajou. A teďka k těm třem volbám. Nemyslím si, že bude to taková katastrofa v těch evropských volbách. Dokonce si myslím, že to nebude ani taková katastrofa v těch krajských volbách, pokud jako kritérium bereme to, kde vládneme, nebo případně máme hejtmany.
A můžu tě jenom doplnit, proč to nebude taková
katastrofa? Počkej, jenom dopovím tu poslední. A pak jsou tam ty třetí volby, ty sněmovní. A pokud někdo dneska sází na to, že je těch pět vládních stran nějak drasticky prohraje, tak to si taky úplně nemyslím. Samozřejmě tam asi bude kritérium, máme premiéra, nemáme premiéra, respektive sestavujeme vládu, nesestavujeme vládu. To znamená, nepůjde tak úplně o to, jaký výsledek udělala koalice Spolu třeba, ve které je ODSka, ale spíš o to, jestli jako máme 101, nemáme 101, těch pět. A já bych si teda v dubnu 2024 úplně netroufal jako uzavírat tak velký sázky na to, jak to dopadne jako za rok a tři čtvrtě. Nicméně je tam spousta lidí, kteří takovouhle sázku evidentně na tom kongresu uzavřeli a proto ta výkonná rada vypadá tak, jak vypadá. A vypadá tak, že pokud by podle několika lidí, se kterými jsem mluvil, pokud by teď došlo ke krizi typu Nečas, tak Petr Fiala nemá většinu v té výkonné radě. A to je na tom jako zajímavý výstup. Jako jo. Že oni se všichni jako schovali do té kuřárny, vůbec se toho kongresu jako nezúčastňovali, ale dali si velkou práci na tom, aby dobře složili Petru Fialovi tu výkonnou radu pro případ, že by se něco stalo.
Mimochodem v té kuřárně, když už o ní mluvíš, jsem potkal taky hejtmana Kubu, který strašně tvářil jako vlastně nejsem tady, chtěl se odlišit i vizuálně, všichni měli obleky, on měl džíny a nějaký lehký sáčko a říkal vlastně nejsem tady, nejsem hejtman, s tou stranou až tak moc nemám společného, ale kdybyste za pár let chtěli uznat, že jsem měl pravdu, tak si klidně ten oblek vezmu. Jo, takže,
já si nemyslím, že to je od něho moc chytrý, protože on kromě toho, že dělá tohle, a že na tom kongresu ani nevystoupil s žádným příspěvkem. Neřekl tam ani slovo.
Tak, je to tak.
Jako snědl chlebičky, jel domů. Celá jeho kampaň je neodésácká a nespolu. Je to jenom kampaň prostě Martina Kuby. Tak pokud chce někdy on vybíhat ze zákopu do nějakého útoku, přebírání zodpovědnosti nebo něčeho takového, nevím, tak v jaké konstelaci on to může udělat? Když ty volby krajské dopadnou špatně. Jo. Protože všichni se shodují na tom, že jakýkoliv výsledek v evropských volbách nebude mít dopad dovnitř ODS. Jo, nějak velký. To znamená, všichni tvrdí, že dopad na fungování ODS a personální složení ODS budou mít možná krajské, určitě sněmovní. Jak chce Martin Kuba po případně prohraných krajských volbách, ať tím myslíme cokoliv, jako jo, kritizovat vedení ODS nebo Petra Fialu, kteří, když on to udělá, tak řeknou, ty Martine, ale ty s náma jako nemáš nic společného. Jako proč nás jako kritizuješ? Jako ty si stěžuješ na koalici Spolu a na účast ODS v koalici Spolu? Na žádném papíře, který si poslední dva roky jako vypustil, nikde není ODS, nikde není koalice Spolu. Jako na tvých billboardech je mikroskopický nápis v rohu, že to platí ODS a na zbytku toho billboardu je jenom Martin Kuba. Takže jestli si prohrál v jižních Čechách, tak si prohrál jako Martin Kuba. Ne jako koalice Spolu a ne jako ODS. Takže to mi připadá jako velmi jako netaktický postup od Martina Kuby.
Hele, k těm říjnovým volbám, já bych do toho skočil. Já si odvážím predikovat ty říjnové volby, co se týče ODS.
Říjnový teď, říjnový
krajský volby no, dopadnou,
pak jsou taky říjnový,
dopadnou že? Tak, že se obrovsky, ale obrovsky rozevřou nůžky mezi jednotlivými kraji. Takže v jednom kraji ta ODSka může dostat 25-30% a v jednom kraji 5-8. Jo?
Čili, v kterém kraji dostane 5-8? Možná v Ústeckém.
Liberecký, Ústecký.
No, možná.
Jo, tyhle ty kraje.
Někde jinde.
Čili tak se rozevřou nůžky, že bude velmi složitý jednou
větou,
všeobecnou větou
říct, jak to dopadlo.
Říct, jak to dopadlo, jo. Ti voliči neuvěřitelným způsobem, a je to myslím dobře, začali hodnotit jednotlivý politiky taky ne podle až tak značky, ale podle těch výkonů. Takže já jsem ti v telefonu říkal případ Kadaně, která čtyřikrát po sobě, Kadaň, Sudety, všechno jako vlastně zdánlivě špatný a ta ODSka tam čtyřikrát po sobě vyhrála se stále větším výsledkem, teď tam měla dokonce 42%, dobře, je to okresní město, jo? 42%.
Oni všichni ti lidi z těch krajských, z té krajské úrovně politiky tvrdějí, že voliči v krajských volbách jako z 80% volí stejně jako ve sněmovně, nebo jako to rozhodování je velmi podobné jako
a
ve sněmovně.
A já myslím, že to tentokrát nebude. Aspoň co se týče té ODSky, že to tentokrát nebude a že tam zafungujou ty tváře, které lidi znají nebo neznají. Ale nechme to. Navíc tam to bude stíženo tím, že v řadě krajů jde ta koalice Spolu.
To je pravda.
Takže tam to stejně nepoznáme. Ale ještě
pardon, což povede k tomu, že budou mít lepší výsledek, než v minulých volbách měla ODSka, že jo? Tak nutně.
No oni si to přepočítávají zase na mandáty, které získají.
Jasně.
Já bych to viděl, ty to hodnotíš, tu, jak dopadla aktuálně výkonná rada a všechny tyhle věci, já to vidím jako v dlouhých trendech. Já myslím, že v té ODS se strašně promítá ta změna té mentality, že všichni známe jako ODS z 90. let a pak taková ta...
Všichni neznají, naši posluchači všichni neznají.
Lesteři možná. Pak tak zdivočela ODSka z doby Topolánka a Kmotru, ale ona vlastně nefunguje ani ta ODS z 90. leta Klausova, ani zdivočela Topolánkova, ale vlastně je to trošku jiná ODS, kdy po tom roce 2013, kdy si sáhla prostě na, kdy téměř přestala existovat, tak tam došlo k velkému personálnímu průvanu a já říkám, že je zachránili lokální elity, hlavně na úrovni těch starostů těch okresních měst a menších měst. A ona se opravdu stala stranou starostů a učitelů, a nebo starostů, kteří byli dříve učiteli.
A lokálních elit.
A lokálních elit. A To, co tam strašně chybí, jsou politici s celostními nebo celostátními tématy, kteří se profilují na celostátních tématech. Tam je...
Pardon, a chybí tam taky taková ta lidová, takový ten lidový konzervativismus. Ten tam chybí.
No.
Tam není tam ta lidovost už moc. Jako. Stala se z nich moc elitářská strana. Zodesk.
To tak nevidím. Já to vidím jako spíš tu stranu těch lokálních elit bez celostátních politiků, což tomu Fialovu vedení trošku nahrává nebo vyhovuje, protože oni nemají konkurenci na ty svý posty dostatečnou.
Protože ty lidi nemají ty ambice. Že?
Protože ty lidi nemají ambice. Ty lidi mají ambice být starosty, pak ambice hejtmany, maximálně dostat se do čela nějakého výboru nebo do parlamentu.
To málo kdo z nich.
Někteří z nich, ale stát se ministrem zahraničí. Jako dřív byli dva až tři kandidáti na FODS vždycky na ministra zahraničí. Jo. Teď myslím, že tam není, teď teda možná jeden by to mohl dělat, jo? Nebo nikdo. Petr Fiala samozřejmě. A ta nekonkurence...
Je tam náměstek Kozák. Jako
ten nový charakter té ODSky, která má strašně málo těch politiků celostátními tématy, vede k té, taky k té nesoutěživosti a k tomu, že se vlastně nehlásí o tyhle vrcholné funkce. Jo? Já to tam vidím jako velmi silně a ten důvod je ten, že je tam vlastně ten hlavní žebřík, ten kariérní žebřík, jak máš v korporacích ty žebříky, jsi nějaký juniorní, pak seniorní, pak nějak postupně stoupáš, pak dostaneš třeba podíl nějaký v té firmě, stáváš se společníkem, tak tam je jeden žebřík a to je, že se musíš nutně stát tím starostou a pak se stát tím hejtmanem a pak jít výš, což pochopil i teď Skopeček, že jako s celostátními tématy FODS jako neprorazí a chce být teda aspoň tím hejtmanem, protože jak tam nejseš starostou nebo hejtmanem, tak jako nic neznamenáš. A strašně tam chybí to, co tam bylo v těch devadesátkách, ten druhý žebřík kariérní. Prostě profilovat se na zahraniční politice, odborně, bezpečnostní odborně. Politice, odborné. I ta Černochová, která se profilovala sice jako přes armádu a vnitro a podobně, tak musela, nebo stala se nejdřív starostkou. Jo. Takže tam strašně chybí tahleta nová skupina. A vidím ji, bylo tam ohromné množství, oni mají několik organizací, které jsou přímo na ně navěšený organizací mladých do 30
myslíš
let.
Myslíš jako na ODSku?
Na ODSku, které jsou nějak jako navěšený, tak jako bylo jich tam teda hodně, desítky, ale jestli vydrží čekání, to dlouhé čekání, jestli je to jako neomrzí, jestli vydrží jako čekat na ty funkce, já nevím, protože dnes ta garnitura, která je v ODS u moci, to je garnitura z éry Petra Nečase. Jsou to ministři,
a to Polanka.
Jsou to ministři, který si do své vlády v roce 2010 vybral Nečas, Petr Nečas, ať je to prostě Petr Fiala, ať je to Blažek, ať je to Stanjura, ať jsou to další. Prostě pořád je tam tahleta vlastně garnitura, je tam už 13 let a 14 vlastně a dnes si řekla...
Kupka byl mluvčí vlastně,
tom,
že jo?
Ano, a na tom kongresu si řekla o další mandát. Takže plus 2 roky teď dostala mandát, plus další potenciálně 4 roky, protože se znovu dostane do té sněmovny. Takže oni tam budou jak nějací vlastně tak dlouho, jak nějací komunističtí představitelé 17-18 let.
Otázka je.
To už trošku zabíjí tu přirozenou recyklaci těch elit uvnitř té strany.
Otázka je, když nebude ODSka sestavovat vládu, respektive Petr Fiala, otázka je, jak bude vypadat poslanecký klub po volbách v říjnu příštího roku. No, co tam bude za lidi?
To tam bude tahle ta garnitura.
No, to si nejsem tak jistý. Takže...
A záhadným způsobem tak, by...
Už to, jak navolili výkonnou radu, jako dává nějaký signál, že tam jako dochází ze zdola k nějakému přerozdělování jako vlivu. A bude dobré sledovat, jak budou vypadat nominace do poslanecké sněmovny z řad ODS.
Ještě třeba říct jednu strašně důležitou věc. Jak jsme tady začali tím, a to je tvoje teorie těch dvou politických světů, které jsou jako zakuklený nějak prostě v sobě, mezi kterýma nejsou přelivy těch příliš těch voličů, tak tahle ta teorie o těch, vezmeme teda ten jeden, ten vládní svět, jo. Tak ta teorie o tom vládním světě může fungovat jenom za jednoho předpokladu. Že se vedle tebe neobjeví nějaký politický predátor, který si řekne, chci tvoje hlasy. Přesně takovej predátor, jaký se objevil vedle sociální demokracie od roku 2014 do roku 2017, který řekl, já jsem vlastně lepší sociální demokracie. Začal mluvit jako...
Myslíš, hnutí ano.
Ano, ano, hnutí ano. A Andrej Babiš řekl, nebo vytvářel dojem, že je lepší sociální demokrat, že lépe uspokojí požadavky a zájmy, nároky
a to má být do...
levicových voličů. A to byl ten predátor, který vzal té sociální demokracii hlasy. A já jenom chci říct, že ODS má taky tu výhodu a vlastně ty spousta těch stran té vládní koalice taky, že tam nejsou ti predátoři.
No jsou, že, ale dělou po Babišovi a SPD.
Ano, že oni se pohybují prostě v lese, kde nejsou ty velký zvířata. A já vůbec nevylučuju, že za určité konstelace znovu se by se jim mohlo povést sestavit tu vládní většinu, za určité konstelace. Ale ta konstelace je zaprvé do toho lesa nevleze, do toho jejich lesa nevleze žádný predátor a za druhé, že v tom protivníkově lese bude těch predátorů víc a vzájemně se budou přetahovat o ty hlasy a zůstanou pod tou 5%.
A ty vidíš, nějakého jako relevantního predátora na té vládní straně?
On nemusí být relevantní, on může být i nerelevantní a může vzít někomu 4,8%, může se to jmenovat Klausova reformní strana, teď to říkám, a vlastně může způsobit to, že nebudou mít dostatečný počet hlasů. Já bych chtěl zopakovat, vzpomenout na volby
jenom,
v roce,
jenom technickou.
Tak si to tady napíšu, 1996.
Jenom technickou. To by podle mě fungovalo, tato konstrukce s Kalouskem, kdyby tam nebyl ten Babiš. Ve chvíli, kdy ti voliči těch vládních stran, a to si myslím, že Kalousek může cílit maximálně na voliče tak jedna nebo dvou, vidí to nebezpečí toho Babiše, pokud by Kalousek hned v prvním průzkumu neměl 12%, což nebude mít, tak oni tuhle matematiku, kterou ty mi tady říkáš, oni ví taky. Protože ji zažili v minulých volbách a v několika volbách v minulosti. Oni ví, že jejich strany vládnou taky díky tomu, že propadly nějaké hlasy. A nejsem si úplně jistý, že budou chtít riskovat jako nebezpečí, že dají nějaké hlasy Kalouskovi výměnou za to, že přijde Andrej Babiš. Takže kdyby Andrej Babiš nebyl, tak věřím tomu, že strana tohoto typu, a teď jedno, jestli povede Kalousek nebo někdo podobně jako známej, tak by úspěch měla. Ale ve chvíli, kdy na kraji lesa ale je opravdu velké zvíře, jako jo, tak si nejsem úplně jistý, že voliči na tohle skočej.
Takže ovečky dneska budou raději říkat, v jednom stádu.
Dneska budou říkat možná, že jo. Dneska možná budou říkat, že jo. Ale důležité, co budou říkat v září, na konci září příštího roku. Pokud na konci září příštího roku oni uvidí 3,5 nebo 2,7 nebo 4,5 a Andrej Babiš 35 a možná ústavní většina s Tomiem Okamurou, tak jako v té poslední, nakonec se všichni budou, vládní voliči se nakonec budou rozhodovat v posledním týdnu. Vždycky to tak je. Ta důležitá část toho voličského bloku se nakonec rozhoduje úplně na konci, že to hodí těm nebo těm. Z těch 5 nebo 6 jako na té jejich straně břehu. A trošku se bojím, nebo nebojím, mě to vlastně jedno, jako jo, že když až dojdou do toho bodu týden před volbama, tak strach z Andreje Babiše bude natolik veliký, že na to doplatila tahle strana, nebo podobná strana. Kdyby tam Andrej Babiš nebyl, tak věřím na to, že bude úspěšná.
Je to možné, já jenom připomenu rok 1996, kdy ODS získala ve volbách 29% a přesto společně s dalšími dvěma stranami nedala dohromady tu vládní většinu, a to proto, že tehdy tam sehrálo roli Demokratická unie v čele s nedávno zesnulou Alenou Hromádkovou, která získala 2,5% hlasů. A to bylo, a protože ona říkala, my jsme ta pravá pravice, my jsme ta autentická vlastně, plníme, nebo chceme plnit autentický program, který neplnila ODS, tak ty 2,5%, jestli vzpomínáš, scházeli, a byly to ty dva mandáty, které scházely do většiny Václavu Klausovi. Takže i tohle to může jako nastat, jo? Tahle situace.
A nakonec došlo k první nepsané opoziční smlouvě. Že?
No,
k toleranci menšinové vlády Miloše Zemana.
Fakt je teda, že...
Miloše Zemana, Václava Klause samozřejmě.
Já jsem v první reakci na ten první den toho kongresu ODS jsem řekl, že to byl trošku, že ten první den na mě působil jako kongres neplatných lístků, nebo protestních lístků, protože když seš ten delegát toho kongresu ODS a hlasuješ pro ty předsedu, místopředsedy a nemáš možnost volby vlastně, tak volíš tím, že zneplatníš lístek. A,
jak jste pořád, že ho tam nehodíš?
Ne, že oni tam přesně volí vlastně po jednou a oni přesně dávali instrukce, jak se volí, že se jako zakroužkuje.
Prostě volíš špatně.
A když škrtneš, tak volíš špatně. Tak. A to. No takže Petr Fiala měl v minulých před dvěma lety v těch volbách asi 95% hlasů, teď měl 81% hlasů. Což nemusí znamenat, Tomio Okamura měl teď 88%, takže
81 je furt jako excelentní výsledek. Jako to Miloš Zeman nikdy neměl.
Chci říct, že když sociální demokracie po volbách, bylo to asi v roce 2008, chtěla dát Jiřímu Paroubkovi opravdu za uši a chtěla ho zvolit a chtěla mu dát za uši, jak dostal 58%.
A Miloš Zeman se získával většinou 58 až 62% jako v dobách, kdy byl premiér a vyhrávali volby.
Tak jenom pro kontext. První místo předseda Zbyněk Stanjura dostal 74%.
Takže dát někomu za uši 81% mi přijde jako srandovní.
Jasně. Zajímavý teda je, že Petr Fiala od toho roku 2014 byl volen a dostával vždycky standardně 93%, pak po těch volbách mu dali o něco víc, ale v podstatě 94,5% asi, nebo tak nějak. A teď je 81%. Dobře. Pak byla ta volba těch místopředsedů Stanjura 74% a pak byli ti jednotliví řadoví místopředsedové, kdy se tam dostala jediná nová, ta Eva Dekrova, která získala 311 hlasů asi z 530, což teda 200 hlasů pro ní nehlasovalo, jo, z těch 500, ale i tak, dobře.
Jenom připomenu sjezdy, které ty jsi zažil u velké vládní strany sociální demokracie, kde se v několika kolech vůbec nezvolili ti místopředsedové, dostávali prostě pod 50%.
No, protože tam byly alternativní...
No jasně, ale i ve finále potom, když ho někoho zvolili, tak měl prostě 58, jako jo, takže 65% jako podpory úplně srandovní
číslo.
Protože
tam 2 až 3 soutěžili o jedno místo, tak je to
složitější. No na konci už ne potom, že? Na konci už potom ne, že?
No pak ti už soutěžili jenom o prostou většinu.
No, takže jako...
Ale to už bylo tak rozčíslý mezi tím těma bojema a tím hledáním té podpory, že to byl prostě jiný typ vole. Prostě tady, když někdo chtěl vyjádřit názor, tak udělal křížek, když souhlasil, tak udělal kolečko nebo něco takového. No. Je ale fér říct, že na tom kongresu byl nějaký náznak politické alternativy a to den předtím, kdy v Dolních Vítkovicích, kde probíhá Colors of Ostrava, tak v jednom tom bývalým kinu, Etáž se to jmenovalo, tak představila organizace v rámci ODS, to je taková pseudofrakce Česko Plus, tak tam představila program Moderní Česko.
Ale to spíš než politicky jako oponentní, spíš odbornej. Jako
odbornej.
Ne politický
koncept. To je to, co té ODSce právě chybí, ten druhý, ten kariérní žebřík, tak oni se o něco podobného snaží. Jsou to lidi třicátníci a přišla tam asi, to kino bylo plný, přes stovku lidí tam bylo, 130 zhruba, a oni tam představovali, jak vidí ekonomiku, byly tam velké diskuze o deregulacích a dalších věcech a
což by mělo být normálně na kongresu.
A to by mělo být normálně na kongresu.
Takové diskuze by mělo být na
přesně,
kongresu.
Přesně.
A mě třeba překvapilo, když se mi říkal, že když se sčítali hlasy, tak se v sále nic nedělo. Což to, jako nechápu.
To byli všichni rozčilení.
Na všech normálních kongresech se sčítají hlasy, ale běží diskuze. Že?
Jeden náš kamarád z Ostravy, nebudu říkat jeho jméno, který je dlouholetý člen ODSky, tak říkal, že se tak promarnili 4 hodiny.
No,
že si to na hodinkách...
Jako proč se jako nevedla diskuze a neprobírali se tam nějaké jako odborné témata třeba? Jako?
No, pak je, by bylo by dobré říct si, co se mě spousta lidí ptalo, co ty kongresy, sjezdy vždycky řeší situaci uvnitř těch stran a taky řeší, když je to vládní strana, co z toho vyplynulo, jaký podněty vyplynuly pro další fungování té vlády a jaká je na to nová strategie. A mně se vkrádá jako takový slogan, dokázali jsme, že to dokážeme.
Víš, to byl prohraný slogan.
To byl prohraný slogan z voleb 1996, kdy, a to tehdy ODS dostala těch 29, takže prohrát volby z 29, to je prostě sen všech politických
stran. Oni vyhráli, neměli 101.
Oni je vyhráli, ale nedali dohromady tu většinu. Takže trošku to na mě působilo, dokázali jsme, že to dokážeme. Já jsem si to sformuloval vlastně takhle. Jedna a tatáž politická garnitura, která je teď u moci, si chce ještě risknout program Antibabiš, doplněný nějakou akcenty, kdy řeknou, my chceme ovšem ještě dělat realistickou zahraniční politiku, mít vyrovnané veřejné finance, a já jsem si poznamenal na papír takovou učitelskou větu, tak zkusíme to ještě jednou na čisto.
Jakože ještě jednou uděláme to pořádně.
Jo.
No to asi ne, protože tam přece Fiala, nebo nevím, kdo tam říkal, že mají údajně splněno 60% vládního programu. Jako.
Ale to bych věřil zase, ale...
No já bych to taky věřil, ale asi tu méně důležitou pro ty voliče, že jo. Ale v tom já vidím to, dokázali jsme, že to dokážeme, jo. Já nevím, no tak jako přece jak Stanjura, tak myslím, že někteří další několikrát před tím kongresem řekli, že už se do žádných velkých akcí nebudou pouštět. Tak buď to chtějí udělat, jako že nás překvapí, jako voliče.
Že to oživení vlády a jeho programu udělají třeba půl roku předem, jo?
To nevím. Ale já bych fakt jako od nich čekal nějaký jako... Když zůstaneme na půdorysu koalice Spolu a ODSky, jo? Teď se nebavíme o těch ostatních stranách. Nebavíme se o celé vládě. Bavíme se o koalici Spolu, jejíž jako půlku dělá ODSka, jo? Tak já bych jako asi fakt čekal nějaký jako deregulace a tyhle věci, jako, a to si myslím, že ty lidi jako od vlády, kterou vede předseda ODS, jako fakt asi čekali, jako, jo. Myslím si, že možná čekali u důchodovou reformu, otázka, jak dopadne, jestli vůbec dopadne, ale pokud se budeme bavit teda jenom o voličích ODS, tak ti si myslím, že něco takového čekali, jako, že čekali, že ten stát pod vedením předsedy ODS, a to je jedno, že to je Petr Fiala, který není ten typ, jo, že vláda pod vedením ODS jako pár těch svazujících provazů jako přeřízne. Aby se ti lidi, kteří jako fakt podnikají, vedou ty firmy, jsou to prostě jako kapitalisti, ale nebo živnostníci, že se jim ten život jako ulehčí a že těch milion provazů, který má ten stát jako za těch 30 let svazuje, takže trošku pár těch provazů jako povolej. Oni sice zrušili EET, ale já si nejsem jistý, že to bylo to nejhorší, co jako... Já chápu, že to slíbili před těma volbama, takže prostě řekli, my jsme to slíbili, tak to zrušíme. Jo. Ale myslím si, že tam jsou tam desítky jiných provazů, který má ten svět toho podnikání, což jsou voliči ODS. Pak ty lidi svazuje a oni jich moc jako nepovolili.
Pak tam bylo pár věcí samozřejmě, které oni udělali, ale které oni vůbec nezdůrazňují, takže úplně zapadli typu, že rozšířili ten paušál pro živnostníky a podnikatele. Paušál,
ale ti lidi si nevědomují, že to platí až od letošního roku.
Při podávání daňového přiznání, jo, rozšířili ty možnosti. Jeden mimochodem, když jsme tady měli backstage, tak jeden z těch našich podporovatelů právě si to pochvaloval a vůbec nevěděl, že to tahle ta vláda, jo, navrhla. Potom DPH, povinnost odvádět DPH pro malé firmy až z milionu na 2 miliony udělali, jo? A to taky jako zaniklo. Oni prostě nedokážou prodat ani to, co udělají dobře. Tak to je trošku problém. Ale
vadila mi...
Rozumím ti, ale když už jsme u toho Bartoše, teď konečně se k němu dostáváme.
Ještě malou odbočku, a to mi tam právě chybělo, aby se tam odborná debata o tom, jak se v tom státě bude žít, našim voličům, tím myslím voličům ODS, jo? My ODS říkáme, jak se v tom státě bude žít našim voličům, když je to kongres ODS, se mělo probírat na tom kongresu a tam se o tom měli dohadovat a hádat. A místo toho se to probíralo den předtím na neoficiální akci nějakých jako sice členů ODS pravděpodobně.
Ale junioru.
Junioru, ale úplně jako mimo tu strukturu jako té strany. Jako.
Navíc teda tam přišla jako spousta 40-tníků, 50-tníků, 60-tníků, kterým to chybělo, kteří očekávali,
že se o to přijdou pohádat.
Tam vystupovali někteří lidi a normálně potlesk na otevřené scéně měli, ale z pléna začali se bavit o tom, jak by to mělo vypadat. Tam v té vládě strašně chybí makroekonom, který by dokázal popsat, o co v té ekonomice jde, jaký se musí udělat kroky, protože pak to působí, že oni prosadí řadu zajímavých kroků a nedokážou to splést do nějakého korálku a udělat z toho nějaký náhrdelník nebo životní příběh. Takhle.
Jak se to propíše do tvého života? Já nevím, proč to nedělají, protože jestli to jenom proto, že Petr Fiala nesnáší jako kritiku, nebo prostě nemá to rád, ty konfliktní situace, a debata je vždycky konfliktní situace, ale to, já si myslím, že ta debata by nutně nevedla k tomu, že by tam někdo vykřikl odvolejte Fialu. Jako.
Ne, určitě ne.
Jako ta debata by podle mě jenom vedla, jako pojďme to dělat jako jinak a pojďme to dělat lépe, takhle to ty ostatní strany dělají, samozřejmě hnutí ANO a SPD se to neděje, jo. Ale jako všichni si to pamatujeme z těch jiných stran v minulosti. Já můžu říct, že třeba u lidovců se to děje jako furt, kontinuálně, oni existují odborné komise a ti se dohadujou prostě s ministrama, jako jo. Předpokládám, že u Pirátů něco takového probíhá taky, když oni to mají takovou tu hybridní variantou těch pirátských fór, ale jako něco se tam jako děje. A v té Odese se to neděje, nežijou odborný komise a ještě k tomu se o tom nedebatuje na kongresu, tak jako jak mají vědět, jak to budou dělat?
V tom vystoupení ten ministr financí Stanjura řekl jako více kapitalismu, více svobody, fajn. Pak řekl, musíme více naslouchat středním vrstvám, taky fajn, ale říká ti to ministr financí, ten ti má říct něco jiného, ten má jít o...
Který koupil benzinové pumpy. Jako.
Stupení, který koupil Net for Gas a benzinové pumpy, jo. Tak,
a neprodal Budvar. A neprodal Hotel Thermal.
Ale ještě...
A neprodal cukrárnu ministerstva vnitra. Jako.
Ministerstvo vnitra má nějakou cukrárnu?
Prejo.
Jako cukrárnu, jo?
No.
Jako ve svým baráku? Ano, nebo...
věnečky a tak.
Jako ve svým baráku, nevím, jako kantýnu, že
nevím,
tam má.
Nevím, kde
ne, nechme to. K tomu Bartošovi. Já jsem se optal, jednu z věcí, co jsem se optal, bylo, od července má platit ten nový stavební zákon, kde mají být zkráceny ty stavební řízení. A já říkám...
A digitalizovaná variant.
Jestli, jo, oni vyhráli ten spor
s UHOSem.
S tím UHOSem, a což je jeho velký vítězství. A ptal jsem se ho, toto může být pro vás jako klíčový, jestli se ukáže, že to bude fungovat. No a on mě řekl teda takové sladké tajemství, že...
Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz.